Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Avropa Şurası Yerli və Ərazi Hakimiyyətlər Konqresinin 44-cü növbəti sessiyası zamanı Lusavur Hayastan Partiyasının idarə heyətinin üzvü David Xajakyan çıxış edən Azərbaycanlı nümayəndə heyətinin üzvü Hümbət Hüseynovun keçmişdə güya Ermənistandan didərgin düşdüyü Azərbaycanlıların haqlarını haqqında yalan tezislərə cavab vermişdir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin bəyanatlarına cavab olaraq o, ilk olaraq 2020-ci il noyabrın 9-unda olan üçtərəfli bəyanatın 7-ci maddəsini xatırladıb ki, bu müddəa ilə Azərbaycan məcburi köçkünlərin və qaçqınların Dağlıq Qarabağ ərazisinə ona bitişik rayonlara qayıtmasına zəmanət vermək öhdəliyini götürmüşdür. Xajakyan qeyd edir ki, Azərbaycan tərəfi bu öhdəliyi yerinə yetirməkdən və qaçqınları Şuşi, Hadrut, digər rayonlara qaytarmaqdan imtina edir. Bir az əvvəl biz Azərbaycan nümayəndə heyətinin çıxışını dinlədik. O, Ermənistandan bəzi tələblər irəli sürmüşdür. Bilirsiniz ki, Ermənistan sülh gündəmi haqqında danışmağa hazırdır və bu bizim üçün olduqca vacibdir. Çoxlu razılaşmalar olub. Deyə bilərik ki, razılaşdırılmış müddəaları yerinə yetirməyə hazırıq. Amma indi Azərbaycan nümayəndəsi bəzi məcburi köçkünlərin geri qayıtması haqqında danışanda mən 9 noyabr 2020-ci il bəyanatın bəndini oxumalıyam. Azərbaycan Prezidenti tərəfindən imzalanmış bu bəyanat 7-ci bəndində qeyd olunur ki, Məcburi köçkünlər və qaçqınlar BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissiyalığının idarəsinin nəzarəti altında Dağlıq Qarabağ ərazisinə və ətraf rayonlara qayıdır, lakin reallıq başqadır. Çünki Azərbaycan bu öhdəliyi yerinə yetirməkdən, yəni Şuşi, Hadrut, digər bölgələrə qaçqınları qaytarmaqdan imtina edir və bununla da platformunda öz tələblərini bildirir, deyərək Xajakyan qeyd etmişdir. O, əlavə edir ki, sülh yalnız o zaman mümkün olacaq, hər bir tərəf üzərinə düşən vəzifələr yerinə yetirilsə. Siz bilirsiniz ki, Laçın dəhlizi uzun müddətdir ki, bağlıdır. Biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq və İnsan Haqları Komitəsinin bəyanatını görmüşük. Azərbaycan bu dəhlizi açmağa borçludur. Çünki bu, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirən yeganə yoldur. Amma onlar bunu etmirlər. Dağlıq Qarabağda humanitar böhran yaradırlar və burada yeni tələblərlə bağlı bəyanatlar verirlər. Mən Azərbaycan nümayəndə heyətinə öz prezidenti ilə danışmağı təklif edirəm və onları bütün öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırıram. Azərbaycan noyabrın 9-undan öhdəlik götürüb. Laçın dəhlizinin blokunu açmağa öz öhdəsinə götürüb. Çünki Avropa Şurasının üzvü olan dövlət siyasi maraqlarına görə humanitar böhran yarada bilməz, deyərək Xajakyan yekunlaşdırıb. Qərbi Azərbaycan icması adlı fars davam edir. Bu dəfə bu tamaşanın aktyorları UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azuleyə məktub ünvanlanmışdır. Azərbaycan mətbuatının dərc etdiyi həcmli müraciətdə Ermənistana ünvanlanan şikayətlərlə yanaşı, Azərbaycan mədəniyyət işçisinin vəziyyətinin monitoringi üçün Ermənistana faktlaşdırıcı missiya göndərilməsi tələbi özünə yer tapıb. Ərizə müəllifləri həyasızcasına iddia edirlər ki, Azərilər vaxtilə əhalinin mütləq əksəriyyətini təşkil etdikləri Ermənistandan tamamilə qovulmuşlar. Azərbaycanın ərazisində onların tarixi mədəniyyət irsi, o cümlədən məscidlər, qəbirstanlıqlar kütləvi şəkildə dağıdılmışdır. Ermənistanda yeganə qorunub saxlanılan məscid Yerevan'daki Göy Məscid açıq aşkar yalandan Fars Məscidi kimi təqdim olunur. Üstəlik, məscidi bir etnik qrupa aid etmək, ibadət yerlərini etnik əlamətlərə görə ayırmayan, irqindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün insanları birləşdirən dinimizə hörmətsizlikdir. Sonra 3 səhifədə deməyin mənası olmayan, lakin müəyyən cavab tələb edən şikayətlər, ittihamlar, böhtanlar, hər cür müzakirələr özünə yer tapıb. Avuzoya müraciət edərək, açıq aydın eyni anda iki məscid var. Biri qədim Azərbaycan mədəniyyətinin xaraba qalmış abidələri mövzunu şişirtməkdir. İkinci, baş direktorun şəxsiyyəti və Azərbaycan rəhbərliyinin təqdimatı bu Avropalı məmurun bəyannamələri ilə birbaşa bağlıdır. Nə buldozerlər, Azərbaycanın Naxiçıvan Muxtar Respublikasının nadir erməni xaçkarlarını yerlə yeksan edəndə, nə də Azərbaycan əskərləri işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ torpaqlarında erməni mədəniyyət irsini darmadağın edəndə UNESCO heç bir tədbir görmədi. UNESCO-dan Azərbaycan mədəniyyətinin izlərini tapmağı tələb edən Bakı yaxşı bilir ki, heç vaxt mövcud olmadığı sadə səbəbdən belə izləri tapmaq mümkün deyil. Bəli, münaqişədən əvvəl Ermənistanda müəyyən sayda azərbaycanlı yaşamışdır. Təbii ki, Azərbaycanda təqdim etməyə çalışdıqları kimi milyon, yox, hətta yarım milyon, hətta daha çox əhalinin əksəriyyəti deyil, olmayıb. Əgər Azərbaycanda yaşayan ermənilər respublika ziyalılarının əhəmiyyətli hissəsini təşkil ediblərsə, Ermənistandakı azərbaycanlılar daha çox kəndlərdə yaşayırdılar. Və təhqir yox demək lazımdır ki, onlar mədəni irsə töhfə verməmişlər. Onların yetişdirdikləri meyvə, tərəvəz, göyərti ilə tanınmışlar. Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların demək olar ki, hamısı münaqişənin ilkin mərhələsində öz əşyalarını götürərək dinç şəkildə Ermənistanı tərk etmişlər. Ermənistanı tərk edən azərbaycanlılar kitablara ən az maraq göstərənlərdir. Bir qayda olaraq onların istifadəsindən kənarda qalmışlar. Yaxşı, Bakının Göy Məscidi qəsb edən etmək üçün israrlı cəhdlərinə gəlincə, bu da istisna deyil ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan hakimiyyəti yeni bəyanatlarla, məsələn, onun şəxsən Əliyev babası tərəfindən tikdirilməsi ilə bağlı ictimaiyyəti xoşbəxt edəcək bəyanatlar da yayıla bilər. NATO-nun keçmiş baş katibi Andreas Fogh Rasmussen yaxın aylarda Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibə təhlükəsini görür. Belə bir fikri Rasmussen Le Figaro nəşrinə müsahibəsində bildirmişdir. Ermənistan və Azərbaycan arasında yaxın aylarda açıq müharibə təhlükəsi realdır. Lazımı səviyyədə qiymətləndirilmir. Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yalnız bir yol var və o yol dekabrın 12-sindən etibarən bağlıdır. Əsas vəsaitlərdən tutmuş dərmanlara qədər heç nə buraxılmır. Adamlar Ermənistan tərəfində qalmışlar, evlərinə qayıda bilmirlər. Bu vəziyyət humanitar fəlakət nəticələnə bilər. Son məqsəd etnik təmizləmə ola bilər ki, bu da yerli əhalinin həyatını o qədər çətinləşdirəcək. Çoxları sadəcə olaraq ərazini tərk edə bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə blokadanın dayandırılması çağırışı ilə müraciət edilmişdir. Beynəlxalq ictimaiyyətin müxtəlif bəyanatlarına heç vaxt cavab vermədiyi kimi mənə də cavab verməmişdir. Beynəlxalq məhkəmə Azərbaycanı blokadanı dayandırmağa məcbur etdi, bununla belə blokada hələ də davam etdirilməkdədir. Mən Emmanuel Macronun bu məsələdə sadiqliyini olduqca yüksək qiymətləndirirəm və ümid edirəm ki, Avropa Birliyinin əsas dövlətləri prezidenti Əliyevə təzyiq göstərmək üçün Fransaya qoşulacaqlar, deyərək Rasmussen qeyd etmişdir. Söhbət hansı təzyiqdən gedir sualına? Rasmussen belə cavab verib. Avropa Komissiyası, Azərbaycan enerji sektorunda razılaşmalarla bağlıdır. Aydındır ki, Rusiya qazının tədarükü dayandırıldıqdan sonra bizə alternativlər lazımdır, amma məhz bu razılaşmaya çevrilə bilər. Azərbaycan prezidentinə təzyiq göstərmək üçün gözəl əsasdır bu. Bakıya demək lazımdır ki, enerji marağımızı bizi potensial humanitar fəlakətdən uzaqlaşdırmayacaq. İlham Əliyev də Vladimir Putin kimi avtokrat ola bilər, amma mən qəti şəkildə inanıram ki, Rusiyalı həmkarı kimi beynəlxalq aləmdə təcrid olunmasının ona fayda verməyəcəyini dərk edir. Mən hesab edirəm ki, Əliyev beynəlxalq hüququ pozaraq keçirilməsi mümkün olmayan sərhədləri ətraflı hesablayır, çünki Dağlıq Qarabağın blokadaya alınması qanun pozuntusudur. Avropa Birliyi Əliyev rejiminə başa salmalıdır ki və pozuntular cəzasız qala bilməz. Rasmussen əlavə edib ki, 2020-ci il noyabrın 9-u tarixli üç tərəfli bəyanatı əsasən Laçın dəhlizi Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarət altındadır. Mən öz gözlərimlə əskərlərin yola nəzarət etdiyini görmüşəm. Onlar bloklanma yerinə çox yaxındırlar, lakin onlar heç nə etmirlər. Sentyabrda Azərbaycan Ermənistana hücum edəndə heç nə demədiyi kimi Moskva bu vəziyyətin qarşısını almaq üçün heç nə etməmişdir. Ola bilsin ki, Moskva öz tarixi müttəfiqinə kömək etmək istəməməklə yanaşı buna imkanı da yoxdur. Çünki bu bütünlüklə Ukrayna cəbhəsinə yönəlib deyən Rusiyanın Qafqazda təsirinin zəifliyini bildirmişdir. O hesab edir ki, Avropanın qarşısında yeni münaqişə onlar üçün faydalı ola bilməz. Rasmussenin fikrincə, ilk növbədə o, Avropaya enerji təchizatını təhlükə altına qoya bilər. Bununla yanaşı, Rasmussen Rusiyanın pasivliyinin Rusiya ilə Azərbaycan, eləcə də Rusiya ilə Türkiyə arasında qeyri-rəsmi müttəfiqlik mənasını verə biləcəyi fikrini ifadə etmişdir. Ona görə də Avropa dövlətləri Cənubi Qafqazla məşğul olmalıdır. Hesab edirəm ki, Avropa Birliyi Ermənistana müşahidə missiyası göndərməklə nəyin təhlükədə olduğunu anlamışdır. Hal-hazırda müşahidəçilər qrupu çox azdır. Vəsait son dərəcə məhduddur. Ekspertlərin işə sərhəddin Azərbaycan hissəsinə çıxışı yoxdur. Lakin bu, yaxşı bazadır. Deyən Rasmussen qeyd edib ki, müşahidəçilərin məqsədi orta müddətli perspektivdə təhlükənin qarşısını almaqdır. Çünki Azərbaycan buna cəsarət etməyəcəkdir. O, Avropa Birliyinin Dağlıq Qarabağdakı humanitar vəziyyətlə bağlı sənədləşdirilmiş və təsdiq olunmuş faktları təqdim etmək üçün uzun müddətli perspektivdə real faktlaşdırıcı missiya göndərməyə çağırıb. Rasmussen qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sülh danışıqlarında iştirakına çağırılmalıdır. NATO-nun keçmiş baş katibi Ermənistanın baş nazirinin bu məsələdə böyük çeviklik nümayiş etdiyini qeyd edərək, Dağlıq Qarabağ əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin önəmli olduğunu bəyan etmişdir. Rasmussenin sözlərinə görə, etnik təmizlənmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edə biləcək sülh məramlı missiya olmadan bu mümkün deyil. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.